Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Mým dalším hostem je Miroslav Michalko. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy jste spolu zakládal službu Zaslat.cz, což je jakýsi vyhledávač přepravních společností. A já, když si chci pod tímhle něco představit, tak minimálně ze začátku jsem si měl trochu problém, že vlastně teď mám tady nějakou službu, která mi vyhledává další služby, jinými slovy. Co stálo za tou myšlenkou to vůbec do něčeho takového jít?
No, já si myslím, že to úplně není vyhledávač jakoby dopravců, je to spíš jejich právě služeb, to je v tom ten rozdíl. De facto neděláme nic moc jiného než Kiwi, akorát v jiném oboru. A ta myšlenka zatím byla, jak to častokrát bývá, prostě byla to nějaká souhra okolností a náhod. My jsme vlastně se společníkem Tomášem Vojničkem podnikali už léta v nějaký e-commerce vlastně v telekomunikacích a byli jsme ve fázi těch projektů takových, že to dobře fungovalo, ale už jsme tam neviděli ten potenciál a nás to možná ani, nechci říct, nebavilo, ale prostě už to nebyla taková výzva. Takže jsme byli prostě naladěni na něco nového, měli jsme ten apetit zkusit něco, dejme tomu, co bude přinášet větší přidanou hodnotu. Nechci, aby to znělo špatně, ale de facto e-commerce rovná se většinou levně koupit, draze prodat a zdálo se mi to prostě málo na to, abych to dělal celý život, jako popravdě. A my jsme byli vlastně nějak víc otevření, dejme tomu, novým myšlenkám a nebylo to konkrétně, že chceme dělat tohle úplně to vzniklo vlastně z nějaký vlastní potřeby. V jedné chvíli jsem potřeboval něco nadrozměrného poslat v rámci České republiky a v té chvíli mě jenom bliklo v hlavě, že kdyby byl jako běžný uživatel, co vlastně pro to udělám. Protože my jsme měli jako firma smlouvy. My jsme neměli s tím problém. Já jsem si mohl vlastně jako by objednat přes naši firmu, ale jako normální uživatel vlastně vůbec jsem nevěděl, co bych měl pro to udělat. Takže klasicky, jak jsme to začali zkoumat, udělali jsme si jednoduchý budget, jak by to mohlo fungovat. Zjistili jsme, že zůla tam v zahraničí je pár podobných prostě konceptů. Takže jsme si to dali na papír, přemýšleli jsme nad sdílenou ekonomikou, až jsme našli to, co se nám zdalo nejblíž tomu, co dává smysl, a to byl právě ten vyhledávač. Nějakým způsobem jako pospojovat, být takový integrátor, hledat ty partnerství, tak abychom mohli především, a dodnes to tak je, hlavně těm koncovým zákazníkům, ale pro mě to jsou i malí živnostníci, menší firmy, ti, co se jako neživí posíláním, takže i nějaký výrobce, který prostě, nebo reklamní společnosti, které prostě posílají jednou, dvakrát za rok velké množství, tak pro ně to je náš zákazník, protože pro toho dopravce, který je zvyklý jezdit každý den a má to tak nastavené, pro ně to těžké nějakým způsobem uchopit. Takže to bylo vlastně jako, v podstatě to bylo, jestli to řeknu úplně zjednodušeně, je to něco jako systém na to, aby je nabídnul těm, kteří normálně nemají příležitost, aby jim nabídnul ty možnosti, ty alternativy k té klasické poště, že to řeknu takhle.
Mm-hmm. Vy jste říkal, že jste přemýšleli i nad sdílenou ekonomikou.
No.
To je dneska takovej docela moderní pojem. Jak jste nad ním přemýšleli?
Je to někdy to až buzzword.
Ano. Já jsem to nechtěl říct, ale vy jste to řekl.
Ale je to tak, ne, je to naprosto tak. Já si myslím, že to je prostě fair říct, že to někdy trošku až moc profanované, ale já si myslím, že v té logistice to má smysl do nějaké úrovni. Ale popravdě, ona i ta konkurence vznikla těsně po nás, který vlastně to začali dělat v Česku dvě nebo tři dokonce. Který to začali dělat, ale problém toho peer-to-peer sdílené ekonomiky je to, že vám to může fungovat v rámci nějakého města, ale neumí si to představit, že to je odkudkoliv kamkoliv. A na tom to právě padá. Tam ten ekonomický model nebyl. Myšlenka je krásná, prostě dá to té společnosti to něco dá, ale prostě ekonomicky to byste museli mít těch zásilek. My jsme se dostali na break-even, když jich bylo 10 tisíc, jako 10 tisíc odkudkoliv kamkoliv, aby to někdo od někud vyzvednul a pak měl přesně tu cestu. To nefunguje. A když tam tu cestu nemá, tak se to nezdá, ale nakonec vlastně ten klasický dopravce je mnohem efektivnější. Takže to tam nemůže fungovat. Na druhé straně ta sdílená ekonomika může být moc zajímavý způsob, jak řešit část té dopravy. Třeba po tom městě, tak aby pak to předala někomu dalšímu, kdo se soustředí na to, že to umí dostat někam jinam, třeba do zahraničí. A to je vlastně to, kam i my směrujeme. Na integrování integrovat vlastně partnery, kteří by normálně mezi sebou nemluvili, tak abychom tu síť poskarali tak, abychom to dostali od někud někam. Co neefektivněji, jestli ta efektivita znamená peníze nebo čas, to už vždycky záleží, to samozřejmě zákazníka.
To znamená, že to bude nějaký jako řetěz vlastně společností, který si to budou předávat ten balík, až přesně se to dostane tak, potom k tomu cílovému adresátovi.
My jsme s tím několikrát jsme to testovali, teď jsme mnohem tomu blíž než předtím. Core businessu zatím takový není. Zatím většina těch zakázek je spíš jako jeden konkrétní dopravce. Mm-hmm. Ale víme, že aspoň v rámci té naší vize je právě tohleto ten model, který si myslím, že bude mnohem líp fungovat. A to třeba neznamená, že my budeme přesně nabízet tu aplikaci i pro ty nahodilé řidiče, nebo řekneme, jakoby spíš zase opět můžeme spíš najít partnera, který bude řešit tuhletu část, my zase to zaintegrujeme, prodáme to těm zákazníkům, který už máme tu naši bázi a fungovat jako ten integrátor. My jsme technologická firma, spíš nelogistická.
No, tak to mi akorát nahráváte na další otázku, jak těžký to bylo naprogramovat vlastně ten systém, který teď vidíme, když si zadám zaslat.cz.
Tak první byl možná za 4-5 měsíců.
Jako první verze, myslíte?
Ano, která byla funkční. A vlastně teď takových, nechci říct klonů, ono to zní trošku špatně, ale nějakých našich konkurentů mezi tím vzniklo víc, který vlastně šli tou cestou a udělali tu jednoduchou, ono vlastně jako naintegrovat apičko nějako jednoho dopravce a pak udělat nějaký formulář, tak jako schopný vývojář vám to udělá za 3-4 měsíce. Mm-hmm. To není problém. A my jsme vlastně naši jednu konkurenci koupili, takže jsme i viděli do těch střev něčeho, co vlastně takhle postupovali. Ale ve chvíli, když nechcete dělat stovky tisíce baječků a chcete dělat desítky a stovky tisíc výhledově, tak najednou zjistujete, že to všechno musí být neskutečně automatizované. A to jsou už prostě to jsou tisíce, stovky hodin přemýšlení a zkušeností a to je něco, co jsme vůbec na začátku neodhadli, úplně se opřímně.
Dokážete odhadnout, kolik slepých uliček tam bylo?
Které byly způsobené náma, byly úplně všechny, a byly, ale slepé to možná nebyly, ale vždycky jsme vyvíjeli něco ve chvíli, když to nebylo, dejme tomu, úplně načasování správné. Což je celkem paradox, protože mnoho z těch funkcí, které třeba ekonomicky v té chvíli nedávají smysl a my jsme tam chtěli z nějakého jiného důvodu, tak dávají smysl teď, když jsme jednali s partnerem, který vlastně tohle chtěl. Takže nám to strašně nahrálo a mohl bych teďka prostě tvrdit, že jsme byli nadčasoví, ale podle mě jsme měli trošku štěstí v tomhle tom, že jsme vyvinuli mnoho z těch funkcí, které prostě najednou vlastně jsou naše výhoda, nemusíme dodělat, což je moc příjemné.
Hmm. Co to třeba bylo za funkci? Zkus to třeba jenom jednu.
Mnoho věcí, tam prostě automatizace měnových převodů, celou práci vlastně transakční přijímání prostě reklamace. To je věc, která se dlouho dá dělat a dá se dělat v nějakém Excelu a my máme na to prostě specifický systém, který to zřeší a je tam co nejvíc automatizovaný a jdeme ještě o kruk dál a těším se teď, jak z kraje 2020 vlastně představíme nové věci právě do těch reklamací, které je moc velká, jako důležitá součást té balíkové dopravy. Aplikace. My jsme měli vlastně mobilní aplikaci poprvé před 2 lety a popravdě ani nějaká konkurence zahraničí, která je mnohem větší než my, je dodnes nemá. Ale tam na ten trh, kde jdeme, je to neskutečně výhoda. Takže takových, jako já bych tady mohl vykládat hodně dlouho o těchto věcech, fičurkách, které nám teďka neskutečně pomáhají.
No a na jakou věc jste z těch novinek, třeba který zavádíte, nebo který se teďka dějou kolem webu, řekněme třeba nejvíc hrdý, že se to fakt jako povedlo?
Nečekal jsem, že to řeknu, když jsme to spouštěli, ale je to ta zákaznická péče. Ono je to něco, co si myslím, že je tak rozdílové a když člověk, se upřímně, logistika není sexy obor, nebo většina lidí to tak nebere. Pro většinu lidí je to spíš jako to ta nutné zlo na to, aby přesně mi to tak, z nějakého toho obchodu doručili. A když mám já osobní potřebu, tak prostě si jdu vystát tu frontu a jsem tam prostě z toho trošku jako frustrovaný, ale...
A musím se to naplánovat, jdu na poštu, že jo, teď mi to zabere hodinu pravděpodobně
přesně,
minimálně.
Přesně tak, ale jako je tam něco sexy moc není. Ale přitom je mnoho firm, které nejsou přímo z oboru, třeba balíkové dopravy, ale Rohlík, Dámejdlo, které vlastně jsou de facto logistické společnosti a umí to dělat mnohem líp. A ten experience, nenapadá mi ani české úplně adekvátní slovo, ale prostě to, ten pocit toho zákazníka to je úplně...
Ten zážitek vlastně
zážitek,
z toho
ano,
nákupu.
To je vlastně přesně ono. Ten zážitek je úplně, úplně jiný a to je vlastně to, kam se my chceme dostat, protože jako malá nezávislá společnost jako nevybudujeme pravděpodobně nový UPS, ani to není naším cílem, ale dát to takový ten pocit těm zákazníkům, že opravdu se o ně stará někdo, kdo je funguje v roku 2020, co řeknu takhle, tak si myslím, že je to, co se nám povedlo a vůbec nejsme ještě na konci té cesty. Tam si myslím, že ještě je hodně co zlepšovat, ale je to přesně to, co mě nejvíc těší a těší mi teď, jak je vánoční prostě provoz a u nás se prostě ty ty naše kolegyně a kolegové u toho usmívají. A to je to, co se mi taky úplně třeba 3 roky zpět nepovedlo. Takže to je velký progres pro mě, já mám radost.
No, když už jste teda nakousl ten vánoční provoz, tak samozřejmě se tam nabízí otázka, protože my tenhle rozhovor natáčíme těsně před Vánoci. Je to hektické období i pro vás?
No, bylo to trošku těžké, i jsem dojet vůbec, ale vysvětlil jsem to kolegům. Ne, zcela upřímně, je to jiné oproti třeba roku 2016-17 a neřekl bych, že to jenom čistě tím samozřejmě, že jsme my nějakým způsobem ty procesy zlepšili, ale musím smeknout i u těch dopravců, kteří prostě se poučili a potom, co se to úplně nepovedlo, tak jsou mnohem líp připravení na ty sezónní výkyvy, které v našem případě jsou zhruba 100%, a to my jsme společnost, která není zaměřená na e-commerce. To znamená, že u nás zase ty jako koncoví zákazníci zase tak moc toho nemají navíc. To znamená, že u těch dopravců, kde vyslovně sváží nějaké e-shopy, tak tam jsou ty nárůsty větší než v stovkách procent a tam je to prostě jako radikální. Ale udělají mnoho jak technologických změn na úrovni dep, třídiček a podobně, ale podobně nejdůležitější pochopili, ono to je tím tlakem na mzdy, pochopili, že nejdůležitější ten řidič. A to je ten největší vlastně jako nákladová položka a líp je odměňují, líp je motivují a najednou to vlastně celé funguje líp a popravdě, ano, je toho hodně, ale funguje to vlastně dobře. Mm. Jako hektické to je možná jenom, když se koukám na statistiky.
Takže už to není tak, že by, dejme tomu, zásilky ani nepřišly vlastně, nebo že by tam byly opravdu nějaký velký problémy, tak jak se o tom třeba reportovalo před lety. Dneska už jsou na to opravdu ty dopravce připravený.
Systém, jako samozřejmě někdo může mít tu smůlu a trošku to je přepravce od přepravce, ale de facto je to prostě normálně ta doručitelnost druhého dne je daleko přes 99% a teď se to hýbne o procento 2 dolů, jako to je až zanedbatelné. Samozřejmě vy můžete mít tu smůlu, že se to týká vás, ale obecně s těma dopravcema, kterými my spolupracujeme a je to už nějakým prostě jako partnerství dlouhodobé, kde nám šlo hodně o to, abychom měli ty partnery to zvládnout, a ne ani o tu cenu, tak to zvládají dobře, takže...
No a když se vezmu Čechy a to, jak se chovají, dejme tomu, k odesílání zásilek, jaký na to mají názor, jaký vlastně převládá, řekněme, takový PR tohodle oboru. Vy jste říkal, že to vnímá jako nutné zlo. Je to opravdu
zatím,
tak?
Zatím. Doufám, že už dlouhodobě ne.
Co s tím udělat, aby to tak nevnímali?
No, udělat ten krok dopředu k těm zákazníkům. A to je jak z pohledu toho, řekněme, vyzvedání doručení, kde je kámen vlastně jako většinou právě nějaké jakoby časové dispozice toho řidiče nebo samozřejmě těch lidí, kteří čekají nebo potřebují odeslat ten balík. To je kritická věc, která se dá řešit různým způsobem a na tom hodně pracujeme. A druhá věc je vlastně vůbec, to, abych se teda úplně k tomu nevracel, ale ta zákaznická péče, kde u těch komerčních dopravců na to oni nemají čas a nejsou na to úplně ani školení, protože se snaží spíš jako pomáhat těm e-shopům a to jsou jejich klienti především a na straně té pošty samozřejmě to i s tím, jak jsou zavalení jinou práci a mají prostě samozřejmě, jako nemají na to čas a často, když se tam ty lidi, tam je obrovská fluktuace, tak vlastně oni ani nemají to školení na to, aby uměli poradit. A my tím, že vlastně 33-35% našich zásilek do zahraničí, tak tam je kritické to, abychom my uměli tomu zákazníkovi říct, co ho všechno čeká. V Evropě to má nějaké pravidla, každá země má nějaké pravidla a jak jdete mimo evropský hospodářský prostor, tak najednou tam je clo a to vůbec není jednoduchá záležitost. A to jsou věci, které zase nemůžete očekávat, že bude vidět prostě brigádník, který tam pracuje 3 měsíce.
To prostě, takže se zase prostě stáčíme k tý zákaznický péči.
Je to tak, jo. Dejme tomu, ty schopnosti, jak hard, tak soft skilly těch lidí na té podpoře jsou naprosto klíčové v tomhle tomu.
Což jsou vlastně ti lidi v těch zákupech, že jo? To jsou ty, kteří opravdu mají ten styk s tím zákazníkem.
A vidíte, já jsou nejvíc zbytí právě.
A jsou přesně tak, no to, ale zároveň oni musí být teda dostatečně vyškolení, ale zároveň tady taky dostatečně motivovaní k tomu, aby byli schopní tomu člověku opravdu kvalifikovaně poradit a tím pádem potom stoupá asi i to povědomí o té společnosti.
Přesně
někam tak. Úplně jinam.
No vlastně jako většinou ten jediný dotek vás s tou dopravou je ten řidič. Jako to, že oni mají obrovské třídící centrum někde, možná vidíte z dálnice, ale jako vás to v podstatě nezajímá.
Mě vlastně nezajímá, že tam jsou milí paní, ale mě zajímá ten řidič, to, jak se ke mně chová.
Ale na druhé straně, jako někdy si za ty problémy můžou trošku i ty zákazníci tím, že nějaká mylná představa o tom, že vlastně a nechci, aby to znělo, ale de facto, že vám někdo za 50 korun přijde jenom specificky pro vás balíček, který můžete dát v jakýmkoliv stavu a on to převeze okamžitě přes celou republiku a zase to tam odevzdá v rukavičkách. Ono to tak samozřejmě nejde a tím, že jsme vyspělá logistická země, tak většinou z těch věcí jsou automatické třídičky a podobně, takže tam narážíme na to, že je strašně kritické a nutné, aby ten odesilatel to dobře zabalil. To je vlastně jako jeho nejdůležitější jediný úkol. O zbytek se postaráme vždy my, ale to, aby to bylo dobře zabalené, to je to nejdůležitější, protože tam jsou ty cenné věci, které prostě se můžou rozbít a nějaká představa to, že vám do toho kope řidič, to je udělá jeden za celý rok a na druhý den ho vyhodí. A tím, že to jde prostě v těch autech, to auto může zabrzdit, tam jsou třídička automatické, tak může dojít nějakému poškození a ty lidi mám pocit, že to moc neuvědomovali a to je naše vlastně jako dlouholetá edukace, že se snažíme jim vštípit to, že berte to, že to je vlastně váš majetek a čím líp ho zabalíte, tak tím se radikálně zvyšuje ta možnost toho, že se to naprosto perfektně bude doručené a to je prostě jako věc, kterou nechci, že bojujeme, ale právě je to taková náš jakoby, taková vize, aby si to všichni uvědomili a jakým způsobem vlastně s tím pracovali, s tím balíčkem.
Tak když už to nakousl, tak já od toho tady nebudu utíkat. To předávání vizí, řekněme, to, jakým způsobem teda toho člověka motivovat. Ať už je to ten člověk v té první linii, dejme tomu ten řidič třeba v tomhle případě, anebo někdo potom ve vedení, někdo, kdo už má na starosti třeba svůj tým lidí. Tak co vám třeba funguje, když tu vizi chcete předat, když chcete těm lidem říct, jak to teda mají dělat a zároveň, aby si v tom i oni našli něco svýho?
Být opravdový. Asi myslím, že ono předat vizi bez toho, abyste sám tomu věřil. Samozřejmě se to dá naučit, ale pro mě je základ prostě té upřímnosti a to, aby oni věděli, že ta vize není jenom vydělat peníze, ale že ta vize prostě o tom něco vybudovat a že i ta cesta je de facto cíl, jestli budu zpívat, nebudu, ale je to prostě přesně tak. Takže je to hodně právě aspoň u nás právě o tom. Tím, že jsme menší společnost, tak samozřejmě je to možné a věřím tomu, že u toho korporátu má to přece jenom trošku jiné jako procesy. Na druhé straně jsem přesvědčený, že i když vyrosteme třeba prostě přes 100, 200, 500 kolegům, doufám, po celém světě, tak tím, že jsme to vštěpili do těch prvních 20, tak věřím tomu, že se to bude prostě kopírovat dál, to, že tam ta férovost, ta opravdovost bude zachována a tím pádem, když cokoliv vlastně řekne to vedení, tak oni to budou akceptovat, protože chápou, že to nemyslí nějakým způsobem jinak, než jenom dobře. A to si myslím, že je takový základ. No a pak je to s nimi jako strávený čas, protože pro mě ty lidi, to je největší zdroj, který si myslím, že můžeme mít. Systém může skolabovat, ale jestli máte prostě lidi, kterým můžete věřit a kteří prostě jsou do toho zapálení, tak to je nenahraditelné. A to mám obrovskou radost, že tu výsadu máme.
Ale stejně to je svým způsobem propojený, ten systém a lidi, protože ten systém vytvořili lidi.
Určitě.
A když skolabuje systém, tak pravděpodobně ty lidi nemůžou fungovat.
Jako skolabovat systém.
Akor třeba u technologické firmy, jestli se nepletu.
Určitě. Samozřejmě jako záleží o tom stádiu, čím jste větší, tak musíte mít prostě různé způsoby, abyste tomu nejen zabránili, ale i procesně dokázali se z toho dostat. Teď se bavíme o tom, že by byl nějaký jakoby IT problém třeba, což v dnešní době, když je každý ransomware, jsme o tom slyšeli v těch nemocnicích, tak jako to i my sami jsme trošku v jiném biznisu měli s tím malinko problém, tak jsme si toho vědomí. Ale na druhé straně, když tam ty lidi stejně chápou, co mají pro to dělat a je tam dopředu prostě dané, jak se má s tou krizí třeba jako vyspořádat, tak se nám nějakých pár prostě kotrmanců jako povedlo, ale popravdě jako nějaký výpadek dopravce, to se děje jednou za kvartál, takže a najednou máte prostě tisíce baječků, s kterými je nějaký problém a my jsme schopni to do pár hodin zvládnout právě kvůli tomu, že ty lidi prostě vědí, jak s tím mají pracovat a si myslím, že i možná kvůli tomu, že jim na tom záleží. My jsme jednou chvíli měli takový slogan, že na každém balíku záleží. Nepoužíváme to, ale zůstalo to nějakým způsobem v tom srdci.
Je dneska nějaký problém, nebo v minulosti klidně, který vás budil ze spaní, co se týče firmy?
Kolega. protože je tak dobrý, že je nenahraditelný.
A vy jste mi o něm říkal, teda mimo natáčení.
Aha, tak jestli narážíte tak to, na tohle, tak,
tak to
ano.
Ani ne, čekal jsem, co řeknete, ale když teda říkáte tohle, tak popište vlastně, v čem to je a v čem to je problém. Mít třeba až příliš kvalitního kolegu.
Tak samozřejmě ještě stále nemáme těch 100 kolegů, to znamená, že na některých pozicích ta nahraditelnost je horší a ve chvíli, že je to zakladatel a bedna a člověk, který prostě to celé naprogramoval od toho začátku, tak nám neskutečně pomohl vyrůst a na druhé straně samozřejmě najít stejně dobrého člověka je možná i nemožné, takže to je samozřejmě tohle jako všichni vnímáme, že je věc, která je vlastně jako oboustranná. Strašně vám to pomáhá. Na druhé straně si musíte uvědomit, že vlastně potřebujete pomoct udělat tu zástupnost. A doufám, že se k tomu blížíme.
Je to podle vás problém, zástupnost lidí dneska tady u nás a vůbec najít třeba kvalitního člověka?
Je to problém a my s tím vůbec problém nemáme.
Čím to?
Asi vnitřním PR. Nazval bych to takhle. My vlastně většina našich kolegů, s nám krom vyslovně pár, to nebyl žádný inzerát. To jsou prostě přátelé, nebo přátelé přátel, kteří se někde třeba na party zmínili o tom, že to s náma sranda, že vlastně jako to dobře funguje, aspoň tak doufám. Zase jako nebyl jsem u toho, i když samozřejmě já sám jsem docela slušný HR agent a to je vlastně jako náš hlavní prostředek, jak dostat dobré lidi do firmy, speciálně u těch vývojářů. Jako oni si myslím, že jsou slušně ohodnoceni za to. A většinou oni potřebují prostě vidět, že to má smysl. Že to jako nestačí jenom, že dostanou o 10 000 víc. Na druhé straně většina z nich jsou docela skromní, aspoň ty u nás, takže jako pro ně to není žádný rozdíl. Hmm. A to, že pracuje s lidma, kteří, jak ten standard je fakt prostě bedna. A používáme nové technologie, plus do toho jdeme na globální trh, má to smysl, je tam super parta, tak to vám žádné peníze nekoupí.
No vy jste říkal, jdete na globální trh, teď vlastně finišujete přípravy vstupu na docela exotický trh svým způsobem. Do Jihoafrické republiky se chystáte. No. Tam se samozřejmě nabízí otázka, proč zrovna tam?
Protože to vyšlo z nějakého researchu. Dělám si srandu. Takhle to prostě bylo to, některé věci jsou v tom biznisu neočekávané a je důležité, jakým způsobem se k tomu postavíte. A my jsme byli k tomu trošku popravdě skeptický, protože když dostanete mail, že by chtěli začít nějaký partnerství z Afriky, tak tohle úplně neočekáváte. Že?
To jednak neočekáváte a ještě si řeknete, že to není spam náhodou.
Ano, přesně tak. Ale naštěstí jsme se toho chytli, potkali jsme se, oni vlastně jakoby jeden z těch investorů, respektive jako ten jeden z partnerů, žije přímo v Česku, takže jsme měli i tu možnost jako udělat nějaký můstek a pak ta cesta do té jižní Afriky nás přesvědčila, že když ten trh je jiný, tak je to pro nás moc zajímavá výzva. Ono to má několik prostě takových faktorů, který nám říkají ano. Ono to nebylo hned, my jsme samozřejmě jako měli nějaké vyjednávání, ale podle mě ta cesta tam nás přesvědčila, že je to skvělá brána do Afriky. A Afrika je obrovský kontinent se stavkama miliony prostě potenciálních zákazníků, kde nikdo moc nemíří. Jsou relativně vyspělí v mnohých věcech víc než my. To, co mě tam zarazilo, je to, že jsou...
Pardon, v jakých věcech jsou víc vyspělí než my?
Je to země, kde nebyl 50 let komunismus.
Aha.
Takže tam jako ten commerce, to znamená jako ten obchod, tam funguje skvěle. Tam nejsou až tak moc... Jako, nejsou tam tak silné ty nadnárodní korporace, ne tím způsobem, jak u nás. Tam vlastně jako třeba většina korporací, které má mateřskou firmu v Německu, tak mají nějakou tendenci se spíš chránit, protože je to jejich nátuře a vybudovat nějaký biznis, který má prostě generace nějakou historii a chápu to. Já to prostě chápu, kdežto tam jsou mnohem víc otevření a tam i když přijdete do obrovské korporace, tak tam na vás naslouchají. Oni se prostě těší těm novým věcem a ne úplně nemají to na každodenním prostě chlebičkem je prostě posuzovat nějaký startup, takže tam prostě vůbec jako ten obchodní duch je mnohem vyšší, je to přece jenom anglosaská země svým způsobem, mix různých kultur, takže oni jsou strašně podnikaví a to je úžasné, protože tam vlastně jsou všechny dveře otevřené a vy můžete přijít z Evropy, oni ani neví, kde je Česká republika, Praha, možná někteří znají a najednou prostě jsou do toho nadšení. To bylo to, co nás asi přesvědčilo nejvíc, protože jsme tam viděli, že tam ten trh je, samozřejmě ta země má své problémy, problémy. Byrokracie je tam docela velký problém. A nebudu mluvit o nějaké jako rasových věcech a prostě nějaké jako nebezpečí, co se týče kriminality, ale je to prostě zajímavá strašně brána. Mluví anglicky, je prakticky stejně časové pásmo, takže nám to najednou všechno začalo dávat takové, jakoby ta země, že je to skvělé. A plus samozřejmě do to ten partner, který tam působí, vybudovají tam prostě velké společnosti, mají tam to zázemí, které nám mohli na tom začátku a pomáhají nám, takže pro nás samozřejmě jako nejdůležitější bylo to, že oni tam jsou z Jižní Afriky, ale pak to rozhodnutí bylo o tom, jestli vůbec ta Jižní Afrika, že?
No a teď, když je to teda na spadnutí, tak co se týče nějakých výzev, na které se těšíte a který si říkáte, tak tady nás čeká opravdu těžká vřina, tak co to bude?
No a ještě pořád jsme v tom procesu, ale pro nás jako relativně malou firmu, někde prostě Česká, je to i naučit se fungovat takhle mezikontinentálně a v různých, dejme tomu prostě jako přece jenom jako mají malinkou mentalitu, takže to je pro nás jako výzva, kterou se ale vážně těším, protože je to strašně prostě jako povznášející popravdě. Naučit se jako překonat ty nějaké rozdíly, tak to, co nám před rokem připadalo, že jedna strana měla najednou tendenci se urazit, tak teď už jsme se na sebe zvykli a usmíváme se na to. Takže vlastně vytvořit ten tým, který vlastně mi některý z nich nebudu třeba ani znát, ale na to, aby prostě fungovali s tím naším elánem a tím, co tady my jako bereme jako důležité, tak to je výzva, kterou se fakt těším, protože to nám podle mě otevře právě tu možnost jako být opravdu globální. Nemyslím teďka globální, abychom vytvořili nový Uber, ale globálně na to, abychom byli schopni operovat tak, aby to prostě zůstala zachovaná ta vize, zůstali jsme to my, ale přitom udělali biznis, který prostě ovlivní jako stovky milionů lidí. To je ta nejkrásnější výzva toho.
Bojíte se třeba v tomhle směru i nějakých kulturních bariér?
Asi ne úplně v té Jižní Africe, popravdě. Možná narazíme na země, kde to tak bude, ale v té Jižní Africe asi myslím, že ani ne. Oni jsou zvyklí na různé kultury, je to vlastně jako de facto taková směs lidí, kteří se přistěhovali z Evropy, z Asie, kteří jsou místní, takže tam to vůbec nehrozí. Tam je to naopak takové jako vstřícné. Možná někdy člověk víc jako má ty jako bariéry tady v rámci Evropy. No, to byly hranice, které byly nepropustné, jiné jazyky. OK, máme teď společnou Evropu, ale stále tam zůstává jako nějaké jako rozdíly, když to tam mám pocit, že proto to beru jako tu bránu do té Afriky, že to tam jako úplně neexistuje, nebo je to tam trošku jiné. No.
Vstřícnější asi.
Ano,
teda.
Určitě, určitě.
No a jak se teda pozná, že to bude úspěšný projekt?
No, jestli splníme cíle a naše vize, ale... Jako myslíte konkrétně tu Jižní Afriku?
Ano, přesně tak, ten vstup do Jižní Afriky.
Jižní Afrika je startovací pozice. To není ani nikdy to nebyl cíl. My vlastně paralelně spouštíme v průběhu roku s dalším partnerem i Evropu, další země. Pro nás, proč je to klíčové, to, že tam vlastně přinášíme nějaký nový obchodní model, nějaký nový koncept, který ani tady jako vzaslat v Česku neděláme. A přes tu značku Parcelspot, už je to vlastně oficiálně Parcelspot.com, která je globální, tak chceme si to tam ověřit, chceme zjistit, jak to tam pracuje, od byrokracie až po vůbec jako nabírání nových kontaktů, a chceme vytvořit framework, lepší slovo mě jako nenapadá, kterým my pak budeme schopni tohle kopírovat do jiných zemí, tak aby to bylo co nejrychlejší a nejefektivnější se prostě rozšířit, dejme tomu po globálně, právě kvůli tomu, že mnoho z těch jako velkých firm na tohle narazilo, se snažili přes kopírák jít vlastně po celém světě, kdežto my chceme mít ten framework, jak to udělat rychle, ale pak samozřejmě jako se to musí etablovat nějakým způsobem na tu kulturu v té konkrétní země, protože všude je to jiné. My vlastně v rámci Evropy vidíme, že to doručování těch balíků třeba v Itálii funguje naprosto jinak než v Anglii nebo někde v Skandinávii nebo tady.
Miroslave, já vám v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Já tady mám sérii otázek a potřebuji od vás co nejstručnější odpověď, vůbec nad tím nepřemýšlejte, prostě to první, co vás napadne, tak vyřekněte. První věc. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
asi ano. Nikdy jsem neměl, když nejsme úplně z bohaté rodiny, problém, že bych neměl, protože jsem měl super babičky, ale když nad tím přemýšlím, tak jsem určitě bez dovolení si vzal nějaké peníze, když jsem ještě neměl ani pubertu, a kupoval jsem si nálepky s pandama. abych jim měl všechny.
V kolika letech vám přišla první výplata?
Mimo brigád to bylo asi 22, jsem pracoval v Anglii.
Kolik hodin denně pracujete?
Řeknu míň, aby se manželka nezlobila, ale myslím si, že...
Takže 16.
Myslím si, že je to reálně kolem 11 hodin, ale já to moc nepočítám, pro mě nedělá problém pracovat pro rodinu v pracovní čas a naopak, když mám být s rodinou, pro to, co potřebuju, takže to úplně nepočítám, a 11 hodin asi.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Krom domu, který já není ještě můj, tak asi loď, ale spíš ty peníze šly na tu opravu, než by byla drahá. Abychom si udělali radost, máme plachetnici asi 5metrovou na Slezské Hartě, takže to si myslím, že bylo ono. No.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Asi Zelená knížka, tak se to nějak jmenuje.
Jaká kniha vám změnila život?
Když jsem byl mladší, asi Bible, popravdě, ale nemyslím si, že mi nějaká knížka vyslovně změnila život, ale ta, která mě poslední rok, dva hodně nakopla a nějak mi pomohla si uvědomit, že to, co dělám, asi nedělám úplně, ne že špatně, ale že vlastně můžu s tím vybudovat tu firmu, tak to je Radikální otevřenost od Kim Scottové.
Miroslav Michalko, Zaslat.cz, já vám moc děkuju za rozhovor, díky, že jste přišel.
Moc děkuju za pozvání, nashledanou.